Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom o mladih. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa svake nedjelje emitiramo program o mladima, govorimo o njihovim problemima, ali i aktivnostima kojima nastoji popraviti društvo u kojem žive. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Pušenje je jedan od najrasprostranjenijih poruka današnjice unatoč istraživanjima koja su pokazala da ta navika uzrokuje brojne bolesti. Biti pušač nekoć je bio trend dok se danas modernijim smatra život bez duhanskog dima. Ipak veliki broj ljudi, pa čak i mladih, na Balkanu puši. Restrikcije koje uvode pojedine države dovode do toga da se pušači smatraju diskriminiranim, a u regiji uglavnom ostaju mrtvo slovo na papiru. Pušači u federaciji posljednjih mjeseci glasno se protive najavljenom zakonu o zabrani pušenja, dok nepušači smatraju da je baš takav zakon bio potreban kako bi, ako ne spriječio, makar ublažio sve veću pošast pušenja među mladima. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
O zabrani pušenja u javnom prostoru već se godinama govori, no zabrana pušenja sada bi mogla postati zakonska obveza. Mirel Čeliković je pušač.
Prvo sam cigar zapalio na maloj maturi. To je nekako više bio neki statusni simbol kad si tineđer, pa da pokažeš društvu, pogotovo pred curama, ono malo mangupluk, jel, da pokažeš da si ti zreo, da si odrastao, da možeš se priuškuti u cigara.
Osjećaš li ti da nekog ugrožavaš ko nije pušač?
Ne smatram da ugrožavam, mislim da je to lična stvar, mislim da samo možeš ugrožavati svoje zdravlje.
O novom zakonu o zabrani pušenja Mirel ima izričit i negativan stav.
Šta meni vrijedi što ja sedim u kafiću kojem se ne može pušiti kad izađem iz tog kafića i onda udišem sve moguće vidove smoga, otrova, zahvaljujući termoelektranama, vozilima, ložištima koja nisu uređena. Mislim da je to najveći problem. Lako je izračiti jednu prostoriju ako imaš zrak čist napolju. Otvoriš prozor, sav dim od cigara izađe, nikom ne smeta, ali je problem kad ja otvorim taj prozor, javlja se problem da meni taj zagađen vazduh u stvari ulazi u prostoriju i tad nemam rješenja.
Već 10 godina cigarete konzumira i Armin Kendić.
Do sad nisam imao taj komentar zapravo da nečiji život ja ugrožavam. Zapravo.
Kako si počeo pušiti? Zato što je to bio neki trend ili zato što si u takvom okruženju živiš?
Pa nekako uvijek je pratila ta činjenica zapravo da svi pušači počnu pušiti u društvu. Kod mene zapravo nije bila takva situacija. Sam sam odlučio da kupim kutiju cigareta, a sam sam zapalio prvu cigaretu i evo pušim i dan danas.
Kako tvoja obitelj na to reagira?
Pa u suštini svi su pušači u porodici.
Na naše pitanje kako gleda na činjenicu da bi se zakonom moglo zabraniti pušenje u javnom prostoru, Armin odgovara.
Smatram da je taj zakon u jednu ruku diskriminatoran prosto iz tog razloga što pušačima zapravo zabranjuje konzumiranje cigareta u kafićima. Također smatram zapravo da pušači i ne ugrožavaju toliko zdravlje nepušača, zapravo ako uzmemo u obzir da imamo neke druge zagađujuće segmente koji mnogo više utiču na zdravlje svih građana, jednostavno smatram da je zakon diskriminatoran.
Sabina se, s druge strane, raduje novom zakonu o zabrani pušenja.
Mislim da treba zabraniti pušenje na javnom mjestu, mislim da je to trebalo puno ranije uraditi i evo već je to u nekim institucijama, odnosno firmama urađeno. Ja sam lično ne pušač i smatram da trebaju biti urađena mjesta za pušače, jel u cilju zdravlja svih nas koji ne pušimo.
Evo ti ne pušiš, osjećaš da se ponikad ugroženo?
Itekako, upravo sam se osjećala, ali obzirom da je na mom mjestu sada uređena prostorija za pušača, tako da je puno, puno bolje.
Robert Petrović također je nepušač.
To je danas, mogu reći, neizbježno, ali evo nikad nisam došao u situaciju da to redovno radim i da kupujem cigare, nego je to uvijek eto, bilo onako nekim prijateljskim okružima i eto na neki način zbog neke zabave i znatiželje, ništa posebno.
Kako se osjećaš u društvu pušača?
Pa iskreno, posljednje vrijeme pogotovo osjećam se jako loše, zato što uvijek je tu u nekim zatvorenim prostorijama i uvijek se dosta osjeća taj dim, smrad i dosta neprijatan nekako osjećaj. I iskreno ne volim biti u društvu pušača, ali opet kažem, nas je to neizbježno, tako da jednostavno mora.
Imaš li priliku kad nekog opomenuti?
Nekako se neprijatno osjećam da nekom kažem, neko sugeriram što da radi, da li da puši. I inače reakcija bi bila, mislim, pogotovo u našem društvu jako loše i dosta bi se vjerovatno ti mladi s kojima se družim, ljutito i osjećao. Tako da izbjegavam te situacije da nekog opominjem, iako mislim da bi više trebali opominjati, više bi trebali sugerirati ljudima da to jednostavno ne radi u našem društvu zbog našeg zdravlja prvenstveno.
Kako gledaš na ovaj zakon koji bi se trebao donijeti o zabrani pušenja u javnom prostoru?
Sve normalne europske zemlje su to podržale, tako da ja ne vidim razlog zašto se to ne bi kod nas napravilo.
Mnogi su mišljenja da će zakonsku zabranu pušenja biti teško sprovesti. Prema Konvenciji o nadzoru nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina, u svim zatvorenim javnim prostorima ne bi trebalo biti dima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sada idemo u Crnu Goru, državu u kojoj trećina stanovništva puši, a po broju odraslih koji puše, Crnogorci su prvi u jugoistočnoj Europi. Ali je starosna granica kada mladi počinju da puše sve niža, upozoravaju stručnjaci. Istraživanje o potrošnji duhana među mladima pokazalo je da raste broj tinejdžera, dječaka, uzrasta od 12 do 15 godina koji puše. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je duže od 10 godina na snazi zakon o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima, ali se, kako je upozorio Institut za javno zdravlje, ne sprovodi dosljedno, posebno u dijelu koji se tiče odredbe da se ne puši u zatvorenim prostorima, kafićima, restoranima i na javnim mjestima. Zakon o akcizama na upotrebu duvana je učinio, saglasni su stručnjaci, da se odredbe zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima ne poštuje, odnosno ne sprovodi dosljedno, pa je i inspektorima ograničen rad u ovoj oblasti. Crna Gora je inače prva na listi zemalja jugoistočne Europe po broju pušača u odrasloj populaciji, a istraživanje pokazuju da veliki broj mladih ljudi puši. Prva cigareta se, prema posljednjim istraživanjima, konzumira u 12. godini života ili u 12. ili 13. godini života. A kako je među studentima, Irina Anđelić je studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici i smatra da većina njenih kolega puši. Ona je počela da puši u drugom razredu srednje škole.
Je li ima puno studenta koji puše?
Pa ovi sa kojima se ja družim puše.
Zašto?
Ali, ne znam.
Zašto vi pušite?
Ne bih vam znala reći.
Je li to da se uklopite?
Pa ne, jednostavno.
U porodici puši?
Puši imamo.
A vi, kad ste počeli?
Drugi, srednje. Uglavnom uz društvo, eto, to je tako, nema nikakav poseban razlog.
Irinu nikada nije bilo sramota zbog toga što puši, jer u njenom društvu svi konzumiraju duvan. Objašnjava da je počela jer je htjela da bude prihvaćena u društvu. I tako je, kaže, kod većine.
Jel znate sva upozorenja zdravstvena?
Znam.
Jel ste se nekad stidjeli zbog toga što pušite?
Pa nisam.
Za razliku od nje, Mita Raspopović sa Pravnog fakulteta kaže da nikada nije pušio i da u njegovoj porodici nema pušača. Pušenje inače smatra nekulturom.
Jel se poštuje u kafićima, u kafanama?
Uglavnom u zatvorenom prostoru, po nekom mom mišljenju, se to i ne poštuje, jer uglavnom, eto, manje više u svakom lokalu su unutra puši, tako da po mom mišljenju se ne poštuje toliko.
A jel vi pušite?
Ja ne.
Zašto?
Vidio sam koje su loše strane toga i ne privlači mi uopšte, tako da nisam im sklon.
Jel vam puše roditelji?
Ne, niko kod nas u porodici ne puši.
Jel puno vašeg društva puši?
Slobodno mogu reći neki 70% sigurno. Glavno mi, ja mislim da to sve počinje iz srednje škole, taj neki završni razred gimnazije gdje se svi oslobode, onda svi hoće nešto novo da isprobaju, da se uklope u društvu i tako.
Posjetili smo podgoričke gimnazijalce i razgovarali sa odličnim učenikom koji puši već 3 godine.
Zašto pušim? A ne znam, probam s drugovima. Ono, ja uzeo da probam, gledam njih uzeo da probam. Poslije, ono, kupio, poslije kupovao kutiju.
Je li imaš neki problem da kupiš taj duvan?
Nema.
Niko ti ne kaže, pa čekaj, ti si maloljetan?
Niko. Sad mi je prešlo u naviku.
Jel bi ti bio problem da ostane?
A bi, Bogu, probao sam. Nisam mogao da izdržim preko 7 dana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zakonske norme uvedene 2010. godine kako bi se poboljšalo opće zdravlje stanovništva i smanjila rasprostranjenost pušenja u Srbiji, nakon početnog zamaha izgleda nisu imale očekivani efekt. Prema nekim istraživanjima u Srbiji, koja ima nešto više od 7 milijuna stanovnika, cigarete konzumira više od 2 milijuna. Više u prilogu Milana Nešića.
Posljednjih 8 godina u Srbiji je na snazi zakon o zabrani izloženosti građana duvanskom dimu, koji propisuje oštre novčane kazne za pojedince, blizu 50 evra, i preduzeća od približno 4.000 do 8.000 evra za kršenje odredbi zabrane pušenja, i to između ostalih u ustanovama državne i lokalne samouprave, zdravstva, prosvete, kulture, obrazovanja, kao i u medijima, ali i na drugim mestima gde se okupljuju ljudi u zatvorenom prostoru. Ugostiteljski objekti su u zavisnosti od veličine prostora imali mogućnost da biraju hoće li biti isključivo za pušače ili nepušače, ili pak podeliti prostor za jedne i za druge. Prvi godinu dve je zaista bilo tako, a onda su uz jadikovanje vlasnika zbog navodnog opadanja profita postepeno svi dozvolili pušenje.
Sad imam 19 godina, počela sam sa 15,5, znači šta je to? 3,5 godine.
Dobro, zbog čega?
Ne znam, počela sam, htjela sam da probam i onda sam počela samo da pušim.
Znači suština je bila radoznalost?
Da.
Rekla nam je Višnja Boltić, brucoškinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koja je iskoristila pauzu u predavanjima da izađe i, kako kaže, zapali jednu. Uverava nas da teorija da je pušenje opšte prihvaćeno društveno ponašanje i svojevrsna ulaznica u izvesne kružoke nema nikakvo utemeljenje u realnosti.
Kad sam počela da pušim, više me ljudi odbacivalo nego što su me prihvatili, su bili u fazonu kao pušiš.
Tvoje okruženje trenutno kako izgleda? Ima više pušača, nepušača?
I... Na fakultetu ima dosta nepušača, tako da, ali sve normalno, mislim, svi prihvataju jedne druge. Bez obzira na cigare, cigare nema nikakav uticaj tome da ćeš biti prihvaćen ili ne. Ja smatram tako.
Stavovi naše sagovornice potvrda su posljednjeg istraživanja po kome mladi prvu cigaretu zapale u uzrastu između 13 i 15 godina, puše u proseku pola paklice dnevno, novac za cigarete uglavnom dobije od roditelja, pušenje ih asocira na relaksaciju i opuštanje, a mesečno cigarete troše između 2.000 i 10.000 dinara, odnosno od približno 20 do 100 evra, koje je sprovedeno za potrebe fondacije Hemofarm i portala bezduvana.rs, čija je delatnost ukazivanje na štetnost konzumiranja cigareta i podrška u odvikavanju od njih.
Da li konzumiraš cigarete ili duvan ili nešto?
To... Više ne.
Dobro, kaži mi zbog čega?
Pa zato što, mislim, prosto osetila sam da mi još teče i pluća i ceo govorni aparat i sve su skuplje i skuplje, tako da nema više smisla.
Odluka je koju je posle dugogodišnjeg pušačkog staža samostalno donela Nataša Dabić. Ta studentkinja završne četvrte godine filozofije kaže da je ubrzo osetila olakšanje.
Mnogo je čovjek slobodniji, ne razmišlja o cigaretama, ne nosi stalno upaljač sa sobom, nema više toliko prehlada zimi, što se tiče isto plućnih bolesti, kašlja, to je isto sve mnogo, mnogo bolje, imunitet je mnogo bolji.
A ekonomski aspekt?
Ja nisam toliko baš imala problema tada da plaćam, još na cigarete bile jeftinije, ali svakako, mislim, kad se sve saberi 5-6 hiljada dinara mesečno se daje na cigarete.
Što iznosi negde oko 50 evra. Nataša Dabić nam je rekla da ne osjeća da je duvanski dim ugrožava i da je svesna da će većina klubova i kafića u kojima se kreće u dugom i vremenski neodređenom periodu biti zadimljena.
Kada sednete u kafanu, naručit ćete alkohol, poješćete nešto masno, pa i ako udahnete malo nije ništa strašno.
Toliko razvijen stepen tolerancije prema duvanskom dimu, međutim, nema Aleksandar Vračević, brucoš na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. On se, kaže, nekoliko puta pušačima čak i požalio.
Baš u mojoj blizini onda mi smeta duvanski dim. To je to.
Da skreneš pažnju da...
Pa ponekad.
I kakva je reakcija?
Pa sve zavisi od osobe do osobe. Neko prestane, neko nastavi da puši.
Naš sagovornik, zakleti nepušač, navodi međutim i da je jednom ipak probao cigaretu.
Pa eto, čisto da vidim kako je. Zakašljao sam se odmah i ne odgovaram uopšte. Znači... Pušim iz razloga što me to, ne znam, ne privlači, prvo nije zdravo i ne vuče me uopšte, to je to.
Zašto misliš da ljudi uopšte puše dovoljno?
Navika je čudo. Naviknu se, onda posle ne mogu da ostavim.
Godišnji prosek broja cigareta koje popuši jedan građanin Srbije iznosi 2924, što je pokazalo jedno nezvanično sprovedeno istraživanje. Istovremeno, medicinski stručnici neprestano upozoravaju da su čak 85% slučajeva aktivno ili pasivno pušenje uzrok kancera bronha i pluća. Svojevrsna konstanta koja karakteriše odnose nepušača i pušača u Srbiji je polemika o međusobnoj diskriminaciji. Jedna polovina se žali da ne može da diše, a druga da je zbog svoje navike izbačena na ulicu. U više navrata mediji su najavljivali da Ministarstvo zdravlja Srbije priprema još oštriji zakon koji predviđa zabranu pušenja na javnim mestima, uključujući i sve ugostiteljske objekte. Za sada je ipak sve ostalo samo na spekulacijama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić. We'll be right back.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladi. U Bosni i Hercegovini nema obračuna sa korupcijom na visokom nivou. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i drugi istražni organi često se bavi sami sobom umjesto velikim slučajevima u jednoj od najkorumpiranijih država u Europi. Da je država razumna, imali bismo drugčiju sliku, kažu mladi sa kojima je razgovarao Arnes Grbešić.
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim sudovima u Bosni i Hercegovini je tek 1% slučajeva korupcije, velikih slučajeva još manje. Zašto se u Bosni i Hercegovini ne hapse i procesuiraju takozvane krupnije ribe upletene u mreže korupcije i zloupotrebe javnog novca, govore Daniel iz Brčkog, Irma iz Lukavca, Maja iz Doboja i Ramiz iz Gračanice.
Imaju svoje, da kažem, kao krtice u vlast, tako da njih jednostavno ne diraju, one manje ljude jednostavno hapse, ali veće ne diraju. Tih veće samo uzmu tu neke nove, manje ljude i sve se vrti u krug. Mi trenutno ne možemo ništa da uradimo, ali to mogle vlasti kada bi odbili taj mito, odbili korupciju, kada bi razmišljali razumno, mogli bi on sam da slome taj krug, ali mi ne možemo ništa.
Uvijek su oni ti koji uspiju pobjeći pravdi, samo se oni nekako uspiju izvući. Da li su to neki sitni, bili bi oni zatvoreni, baš zbog toga što su to neki veliki koji su uvezani sa istim tim ljudima koji možda glume da ih hvataju.
Zato što mislim da nam je država sama takva. Država nam je premrežena takvim velikim ribama.
Zato jer je mreža jako rasprostranjena, jer su u toj mreži i velike i male ribe. Živimo u državi u kojoj se malo šta očekuje. Samo se priča o kriminalu, malo se toga radi na rješavanju toga. Sve treba da kažem ono što zna. Problem što se nima kome reći.
Građani ne mogu samo upirati prstom u pravosuđe kao najslabiju kariku u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, smatra portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Zbog toga se ne može ukazivati na neku odgovornost krivicu samog pravosuđa, jer pravosuđe radi s onim što mu dostave policijske, sigurnosne i druge agencije. I upravo to je, dakle, razlog što treba građanima pojasniti, da je za kvalitetan rad pravosuđa potrebna kvalitetna policija, kvalitetan nevladin sektor, kvalitetne institucije za reviziju, kvalitetne ostali organi koji sudjeluju, državne institucije koje sudjeluju u prikupljanju određenih informacija, dokaza i podataka.
Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Tamara Zrnović kaže da istovremeno mladi i drugi građani često nisu upoznati sa radom pravosuđa.
Dosta građani, pogotovo u lokalnim manjim sredinama, uopšte nisu upoznati koji su to rezultati koje sud i tužilaštvo su postigli, na primjer, u prethodnom periodu, da li oni imaju poteškoća u poslu, da li nedostaje kapaciteta ljudi. 4 tužioca na privrednom tužilaštvu ovdje u Doboju da su podigli 40 optužnica na godišnjem nivou. To je veliki, impozantan broj za jedan grad kao što je Doboj sa ovolikim brojem stanovnika, ali na primjer ostali koji su sjedili tu na javnoj debati, a to su svi ostali građani Doboja, uopšte nisu znali za tu informaciju.
Na opasku da građani očekuju i procesuiranje krupnih slučajeva, Zrnović je odgovorila ovako.
Ja sama to očekujem, ali donekle moramo da razumijemo da ništa ne pada s neba. Mislim, i te velike ribe trebaju da se procesiraju, treba se potakne istraga, treba se dođe do dokaza. Onda mi kad kažemo da je tužilaštvo ima dokaza, onda smo mi zapisali pa koji su to dokazi, pa onda čitamo po medijima mnoge dokaze, a to uopšte ne bi trebalo da se plasira. Znači, ja mislim da u stvari način na kako tužilaštvo i sudovi rade, oni trebaju da budu nezavisni u svom radu, da budu odgovorni prije svega za svoj rad. Mislim da ćemo onda doći i do toga da se hvataju velike ribe i da govorimo o tome da su određeni dobri rezultati postignuti u prethodnom periodu.
Istovremeno sukobi pravosudni i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, poput posljednje i dosad nerasvijetljene afere prisluškivanje, sigurno ne idu u prilog očekivanjima građana o velikim slučajevima, kojih prema istraživanjima o rasprostranjenosti korupcije u Bosni i Hercegovini sigurno ne manjka. Adnan iz Doboja.
Pa ja, na primjer, koji ukradu u šumi metar drva, to, za te ima ta vlast, taj zakon, dok je to sve uvezano gore na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U knjizi Moj osmijeh je moja osveta Dževa Avdić govori o genocidu u Srebrenici iz perspektive 9-godišnje djevojčice te odrastanju nakon rata. Ona upozorava da je za nju, kao i za ostale preživjele Srebreničane, period nakon rata donio nove traume, obilježene neprihvaćanjem i nerazumijevanjem u društvu. Sa ovom mladom spisateljicom u Travniku je razgovarala Marija Augustinović.
31-godišnja Dževa Avdić rođena je u Zelenom Jadru kod Srebrenice. Imala je 9 godina kada se dogodio genocid, a svoja maglovita sjećanja na rodno mjesto te ratnu tragediju koja joj je uništila djetinjstvo pretočila je u knjigu.
To je knjiga koja predstavlja u stvari moja sjećanja kao devetogodišnje djevojčice, koliko sam imala godina u stvari kada sam preživjela genocid u Srebrenici. E, zamislite koji je trebao napor da se učini nad sobom, da se skoro 30 godina kasnije djevojčica usudi, ta ista, da prizove svoja sjećanja i da učini napor nad sobom, da napiše knjigu i da sva ta maglovita sjećanja u stvari sroči u redove knjige Moj osmijeh i moja osveta.
U knjizi se Đojeva Avdić bavi i teškim periodom odrastanja nakon genocida, te prognaničkim životom u tuđim gradovima u kojima za preživjele stanovnike Srebrenice nije bilo mnogo razumijevanja. Što više, ona ističe da njena prava Golgota počinje tek nakon 95. kada postaje stranac u vlastitoj zemlji.
Ono možda što je najteže Đojeva Avdić što je preživjela jeste genocid poslije genocida. Naravno, pod navodnim znacima, bez oružje i granata, ali svakako na jedan nemilosrdan način. Osjećala sam se i vrlo često se danas osjećam kao da uzimam nešto tuđe. I ja nekako mislim da će taj raspun i taj jaz sve više teći, da se to nikada u stvari neće saživjeti i da ja nikada neću biti negdje dobrodošla.
A primjera neprihvaćanja i nerazumijevanja s kojima se susretala autorica knjige Moj osmijeh je moja osveta bilo je na svakom koraku, pa čak i u akademskim krugovima.
Bilo je mnogo konkretnih primjera, naravno jedan od tih jeste kada sam polagala ispit, je se izričito, jasno i glasno akademski građanin, da ne kažem profesor univerziteta u Sarajevu, izrekao da mi Srebreničani uvijek nešto tražimo. Tražimo milost, tražimo pomoć. A upravo suprotno, ja nisam ništa slično tražila, ja sam tražila priliku za novo pitanje i da budem bolja u svojim odgovorima.
Đojeva Avdić već 2 decenije stanuje u Sarajevu i, kako kaže, godinama razmišlja o razlozima zbog kojih društvo odbacuje one koji su preživjeli ogromnu tragediju i često im nameće osjećaj srama. Ona kaže da je radeći na knjizi shvatila da je odnos prema Srebreničanima samo još jedan od dokaza nezrelosti BH društva.
Nezrelosti da shvatimo što se u stvari dogodilo i da prihvatimo život žrtve. Mislim da nismo još uvijek svjesni šta nam se dogodilo i da to tek naredne godine, kada traume sve više i više budu isplivale na površinu, da će u stvari donijeti i napraviti taj jaz u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Nedavno je u Konjicu održana 2. godišnjica e-twinning konferencije koja je okupila 78 nastavnika i odgajatelja iz Bosne i Hercegovine, koji su dio e-twinning platforme. Ovaj projekt nudi razmjenu znanja i iskustva najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi, a nastavnici i odgajatelji rade zajedno na velikom broju projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama Bosne i Hercegovine i europskih država. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine radi na promociji motivisanih nastavnika i odgajatelja u našoj zemlji koji su aktivni korisnici e-twinning platforme u nastavnoj praksi, govori Twinning koordinatorica u ime pomenute agencije Žaneta Džumhur.
E-twinning je inače jedna od linija Erasmus Plus programa 2014-2020. Portal koji je namijenjen nastavnicima osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja kao i odgajateljima s ciljem unapređenja nastavne prakse, integracije u nastavni plan i program i profesionalnog usavršavanja. 850 je trenutno registrovanih e-twinera, između 410 i 420 odgojno-obrazovnih ustanova.
Preko 400 projekata se realizira u okviru ove platforme, a širok je spektar tema koje se u okviru ovog programa realiziraju, ističe Leila Hujdur, profesorica matematike iz Srednje ekonomske škole u Sarajevu.
E-twinning okuplja 36 evropskih zemalja, jako je puno škola i profesora iz Europe priključeno na taj e-twinning, jer u Europi je to zaista ustaljena praksa. I onda, znači, ti profesori evropski, ali u zadnje vrijeme i mi, ponudimo neke projekte svojim kolegama.
Za nju e-twinning platforma znači mnogo.
E-twinning za mene znači jednu veliku inovaciju u svakodnevnoj nastavi. Okupim jednu vrijednu ekipu učenika, dogovorimo se šta ih zanima od silnih projekata koji nam se nude na e-twinning platformi. Onda se konektuju sa tim učenicima iz svijeta koji rade s njima zajedno na projektu, pa se dodatno motivišu međusobno.
Fatima Kličić iz osnovne škole u Cazinu već godinu dana aktivna je na ovoj platformi.
Ja to definišem kao stil života. Projektna nastava koja će kad tada zaživi, tako da mi jednostavno u jednom trenutku krećemo s tim projektima, učimo učenike kako da napravi projekat. Ja sam do sad imala 17 projekata, od kojih je 5 nagrađeno oznakama nacionalne kvalitete. Imala sam projekt sa školama sa Balkana. To je bio projekt Knjiga u mom gradu, koji je povezao Hrvatsku, Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Rasema Sirća dolazi iz gimnazije Visoko, a ističe da eTwinning platforma širi vedike učenicima.
Ovaj projekat pruža dobru podršku našim učenicima preko obrazovne platforme eTwinning, daje im mogućnost da se susretnu sa drugim učenicima iz drugih država. Mi smo prošle godine imali obilježavanje dana broja Pi, gdje su učestvovali naši učenici i oni su bili oduševljeni tim projektom, jer su mogli da vide u isto vrijeme kako to radi i učenici drugih škola.
Rasema Delić, učiteljica iz Bihaća, a naglašava da eTwinning razvija i kompetencije koje zahtjeva 21. vijek.
Meni lično znači jako puno za moj lični profesionalni razvoj, za dobrobit mojih učenika, nešto što razvija i moje lične kompetencije potrebne u 21. stoljeću, također i učeničke. Bilja jedan odličan vid saradnje učitelja, profesora na državnom nivou i na evropskom nivou.
U Bosni i Hercegovini ovaj projekt startao je 2015. godine i svakodnevno se povećava broj prosvjetnih radnika i odgajatelja koji postaju dio ove platforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Bihaću je prije nešto više od 2 godine sa radom počela škola glume Mali princ, koja danas broji preko 70 članova. Sa najmlađom grupom, koja se predstavom Čarobnjak iz Oza predstavlja javnosti Unsko-sanskog kantona, bila je naša Dženita Duraković.
Kada je prije skoro 3 godine odlučila da pokrene dramski studio Mali princ, jedina bihačka akademska glumica Erna Begatović čvrsto je vjerovala da će uspjeti u svom naumu i da će svom gradu ponuditi nešto najvrijednije, novu umjetničku i intelektualnu snagu.
Imamo status grada, nemamo teatar, ja znam ozbiljne profesionalne pozorišne kuće koji su smještene u mjesnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, pričamo o Bosni i Hercegovini. Ja sam evo 10 godina čekala da nešto grad i država urade za mene, evo ne mora ni grad ni država ništa da učini za mene, ali ja ću evo da pokušam da uradim za nju. Ja sam i tad znala da grad Bihać zaslužuje jednu ovakvu priču, da je ovo sjajna priča za buduće profesionalno pozorište, da su ovi mladi ljudi buduća snaga profesionalnog pozorišta i uopšte snaga grada Bihaća.
Danas dramski studio Mali princ broji preko 70 članova svih životnih dobi, od 7 do 70. Najljepše ipak, kaže, raditi sa onim najmlađim.
Ono što je moj kapital i našo sam ja ponosna da meni djeca ne odlaze. Da i svake godine ima više i više. I danas dramski studio Mali princ broji oko 70 članova, što je vrlo ozbiljna brojka na koju sam ja itekako ponosna.
A one već sada, poput pravih profesionalnih glumica, bez treme govore nam o svom prvom dolasku u studio. Zara, Lara, Amra, Lamija i Jazra.
Kad sam došla, ja sam se prepala, nisam nikoga znala. I onda sam se navikla.
Ja kada sam došla u dramski studio, meni je to bilo kao da mi se san ostvario, jer sam ja uvijek htjela da budem glumica i da imam nešto, da budem tu i da mogu biti ono što ja sam u stvari.
Meni se jako svidjela prva proba i kako sam više i više pohađala dramski studio, sve sam se manje i manje bojala publike. U početku, kad su se odvijale prve predstave, ja sam se pomalo bojala, imala sam tremu i bojala sam se da neću dobro izvesti svoju ulogu.
Kažu da nije teško uskladiti školske obaveze sa glumom, jer zapravo rade ono što vole. Osjećaj kada se završi predstava opisuju onako dječji iskreno.
Kad sam stala na pozornicu, prije me potpuno nestalo.
Osjećaj kada se završi predstava je odličan, zato što svi plješću i onda znate da ste dobro uradili svoj posao na toj predstavi.
To je jedan jako lijep osjećaj, zato što kada čujem aplauz, skontam da se publici svidjela predstava.
Kada završi predstava i ja čujem aplauz, ja se osjećam veoma ponosno što sam mogla da im pokažem kako sam ja u stvari.
Ove djece s kojim ja radim, i te kako radim i postižem fenomenalne rezultate upravo kroz igru. Dakle, ne dobijem on tekst pa ne natiram meni, hajte vi kući učite tekst, nego i taj tekst mi učimo zajedno kroz igru, da oni nisu ni svjesni da smo učili tu igru. Zašto nemaju tremu? Nemaju tremu zato što u svakom trenutku znaju šta rade. Zato što su potpuno sigurni i ponosni na ono što oni imaju da kažu publici.
Cilj je, kažu, izaći van granica kantona i predstaviti se široj bosansko-hercegovačkoj publici. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.